Il-program li ser tisimaw huwa miġjuklilkom bix-xewqat tajba tal-APS Bank. Campus FM jippreżenta Stejjer u Filosofija. Sensila li tirrifletti filosofikament fuq l-istejjer miġburin fil-ktieb tal-professur Joe Friġieri, ħrejja fal-żminna. Jippreżenta l-program Father Joe Borch.
Fader Joe Borch, nkimmel ħabtej il-professur Joe Friġieri, nkun għal-edizzjoni oħra tal-programm Stejjer u Filosofija. Joe, interessanti, jiġifieri llum għandna storja oħra. Ngħid interessanti għax ninnota ċerti affarijiet innutom isek meta jkun qed jgħaddu numru ta' affarijiet. Imma di bħal oħrajn li kellna fosthom riċentement għandek dan il-kuntrast bejn tnejn min nies. Mhux fl-istejjer kollha kien hekk, imma qisu għandek dal-binarju doppju li darba ħana naraw ir-raġel li dar id-dinja u li oħor li ma marin kien, l-aħħa darba kellna il-filosfu u din tfajla li tifajnieħ ma taf xejn.
Ekko, titħaq biħa xwaqa fil-ħofra. Anke meta minna l-imċew laħħek toqgħod tinnota ftit, għalkemm m'hemmx figura ta' xi ħadd ieħor. Imma inti għamilt sew li għamilt dak il-kuntrast, dana li jisib id-djamanti u jarmihom. Djamant wara liħor fi xmara. U inti għat li maqqiku kim bniedem ieħor, kważi rittajli f'sensieħ normali, dak ma kienx jarmihom. Vil dak il-kuntrast jgħat hemm ukoll. Avoli għamemx figura oħra.
Ma kultant ikunu t-nejn minnis, per esempio, għolina kena l-bulli.
L-bulli u l-vitma.
Il-vitma li sar tabib. U l-bulli.
Ejfa
li sar biċiet.
U koll waqa fil-ħofra.
Naraw dan li dar id-dinja u li ħol li marin kien u naraw x'kuntrast ħajkolna.
Dak li dar id-dinja u li ħor li ma marin kien. Kien hemm raġelani li minn żożitu żar ħafna pajjiżi. Bil-kemm jilħaq jasallura minn x'imkien li ma jerġax jibda jaħseb biex imur x'imkien ieħor. Ġeju sejjer m'għandux sabar, jorqod jumej id-dar u jerġa' jitlaq. Iqum filgħodu u ma jkunx jaf fejn qiegħed, u jkollu jiftaħ il-bagalja u jħares lejn il-biljett. Jew iċempel isfel fil-lukanda biex jgħidulu. Illum Ruma, għadha Pariġi, bitgħada Londra, il-ħamis Ateni, il-ġimgħa Istanbul, is-sibt il-Kajr, il-Ħadd Malta, it-tnejn Bonn, it-tlieta Madrid jew Barċellona, l-erba' Lisbona u jerġa' jibda. Fis-sajf kien isifer il-bot, darba mar l-Amerika u dara minn kosta sa kosta, darb'oħra għat-taxarejn l-Awstralja, jiġri minn belta l-oħra, donnu xi ħadd qed jiġri warajh. U issa kien qed jimla l-bagalji biex imur iċ-Ċina, il-Malasja u l-Indonezja. Kull fejn imur, kien joqgħod fl-aħjar Lukandi u jiekol l-aħjar ikel. U ġieli tant kien ikun għajjien li ma kienx joħroġ ħlief biex jara l-ħwienet u jixtri s-suvenjeza rabatu u ħbiebu u t-tfal tagħhom. Kien ukoll li ħobbi ġemma l-bnadar tal-pajjiżi li għaddi minnhom u issa kien għaqqat kollezzjoni ġmiela. Imbagħad kien hemm raġel ieħor li f'ħajtu ma mar imkien. Ma ħareġ minn pajjiżu, la l-bżonn u lanqas għall-pjaċir. Imma kellu librerija kbira u kien jixtri ħafna kotba u jaqra kull ma jiġi għal-idejh. U kien jaf jitkellem fuq il-pajjiżi u l-bliet u l-kontinenti ħafna iżjed mill-ieħor li mar fihom min jaf kemm il-darba. U kien jitkellem fuq il-kobor tal-Afrika u s-seħer tal-Indja u l-ġmiel tal-Amerika l-oħra. L-isfel mill-ekwatur, bil-foresti u l-muntanji u x-xmajjar, il-kontinent ta' ċiviltajiet kbar li jissan erdu. U kien jistħajlu jivvjaġġa ma l-esploraturi l-kbar tal-imoddi, ma' Kristofru Kolombu, Marco Polo, Ferdinand Magellan, Vasco da Gama, il-kaptan James Cook, li miet maqtul wara li ħataf l-sultan tal-Gżejjer Hawaii u żammu priġunier tal-soldati tiegħu serqu waħda mid-dajjes tal-kaptan. U kien iterra fl-immaġinazzjoni, mal-poeti u l-kittiba tar-rumanzi, u jaqsam magħhom il-medet kbar ta' arta miela u l-firxiet wisajn li fihom ma jikber xejn, blat u xari u lijiet u idien mux mimsusa, mux mittifsa, mux imtebba bil-marki ta' swaba u ta' saqajn il-bniedem. U kien jaf jirrakkonta l-istorja ta' dawn il-pajjiżi, dak li ġarbu u għaddew minnu n-nies li jexu fihom mal-medda tas-sekli, ix-xogħol u l-jasar, id-drawijiet u l-kostumi, il-ħrejjef u l-leġġendi, l-għana u l-faqar, żmien il-paċi u żmien il-gwerra, ir-rebħ u t-telf, il-ħajja u l-pjaċir, id-tbatija u l-mewt. Ma kien jaf xejn dwar il-lukandi. U l-lwindi jilbsu t-tfajlit zbieħ li jiduru mal-passiġġieri fuq l-ajruplani, u l-ħwinetta d-deb u d-diski u z-zraben fit-torqa u l-enin, dwar dan ma kien jaf xejn. Iżda dwar l-affarijiet l-oħra, iva. Issa min minn dawn it-tnejn kien ivvjaġġa l-aktar.
Għal darba oħra ġew kellna żewġ stili ta' ħajja differenti, naturalment. Kif dejjem tajt inti meta nkun qed nitkellmu fuq dawn l-istejjer jew l-ħrejjef li tagħmel għandek il-ftit tal-eżaġerazzjoni għax da li vjaġġa ta' kollu qatt ma qara u lieħor li qara u qatt ma vjaġġa ma tajjeb għad-diskussjoni. Min l-aktar li vjaġġa?
Naturalment jina qed nipprova ngħid li tal-ivvjaġġa kien dak li kellu l-kotba, mhux dak li kien imur minn posta li ieħor bil-kemm jaffej qiegħed. U l-idea tiegħi li l-kotba jiftħulek wesat kbar fejn tista' timraħ mhux biss bl-immaġinazzjoni imma anki bl-erf. Titgħallem ħafna, mill-kotba titgħallem ħafna. U għal-kem nispiċċa b-mistoqsija, l-mistoqsija hija retorika.
Xur, xinti l-bajes tijak fil-istoria
u għal-ġarħu. Allura għandek mill-ġdijt dal-kontrast, kif inti kont jattajt fafna mill-istejo tija jina nħob noħloqom dal-kontrasti, għax mill-kontrast tista' dejjem tislet il-messaċ tal-lima jidela li trid. L-importanza tal-kodba. Jow, ftit ilu miet Umberto Eco.
Ekku.
U nixtieq li nikkommemoraw ftit hawnhekk. Dana il-romanz li liktar għamlu famus mad-dinja, il-nome della Rosa, The Name of the Rose, li saru kol film b'Sean Connery fil-parti ewlenija, Umberto Eco kien jgħid, jiena il-romanzi tiegħi niktibhom fit-tmiem il-ġimgħa, mill-bqija jien filosofu. Kien jaqgħad dawn iż-żewġ bżonnijiet, dawn iż-żewġ xewqat li kien.
Fil-romanzi tiegħu m'hemmx ukoll filosofija.
Hemm ukoll difatti kieku ma kienx ukoll jaf l-istorja tal-filosofija sew, ma kienx jista' jikteb il-nome della Rosa għaliex qed ngħidlek. Jifieri li rrid ngħid u rrid nagħmel punt ġenerali u mbagħad nitkellmu ftit fuq dak il-ktieb u li inti minn kollox tista' toħloq storja, anki mill-istorja tal-filosofija tista' tuża l-immaġinazzjoni tiegħek biex toħloq storja bħalma għamel Umberto Eco. Għaliex fil-qofol ta' dan romanz inti għandek dan kunvent tal-patrijiet monasteru mitluf fil-muntanji u qed imutu l-patrijiet b'mod misterjuż. Kull ġim ma jmutx xi ħadd u ma jistgħux isibu l-kaptu, ma jistgħux jafu l-kawża ta' dawn l-imwiet misterjużi. U allura iqabdu lill-detektiv, patri ieħor minn kunvent ieħor, u Umberto Eco jsejjaħlu William of Baskerville. Għaliex qed nidħol ftit dawn id-dettalji, għaliex l-mistoqsija tiegħek kienet tajba ħafna fil-bidu. Illum fir-rumanzi li jinkitbu, rumanzi kontemporanji, hemm dawn il-cross-references kontinwi. Għaliex dak li jkun ifakrek f'xi ħaġa oħra, isemmih William of Baskerville. F'waħda mill-istejjer tad-detective Sherlock Holmes, miktuba minn serata Conan Doyle, waħda mill-istejjer li ktar famużi jisima The Hound of the Baskerville. So dan, detective, u għandek hawnhekk detective ieħor, illi qed jipprova jara jisib jiskopri il-kawża ta' daw l-imwiet.
M'anki jew ġew interessanti wkoll ma nafx iktablix miegħi. Isna ftit dak li għadna fil-programm ieħor ġew hekk għandek il-problema. Kwistjoni eżistenzjali u min jagħmel il-mitoloġija u min jagħmel il-logos.
Issa dan l-ktieb li qed insembru il-nome della Rosa jaqgħodhom it-tnejn jisuquha ktieb iffurmat minn ċriki konċentriċi, ġifieri ċirku li jiftaħ ġo ċirku ieħor, bħalma ta' inti titfaċaqa fadira u tagħmel dawk iċ-ċriqi li jibqgħu jinfetħu sakemm tilħaq it-tarf tal-għadira. Allura, għaliex xtaqt insemmih? Għaliex huwa wkoll rumanz fuq il-kotba bħalma hi il-ħrafa li għadna kemm rajna l-importanza tal-qari, dan biex insolvu l-misteru għal dawk li forsi laqraw il-ktieb u lanqasraw bil-film, dana il-librar ta' dar kunvent ikun iddeċida li jagħmel projbizzjoni fuq wieħed mill-kotba li kollu fil-librerija. U dan ikun it-tieni volume, it-tieni parti ta' trattat ta' Aristotele fuq il-poetika. L-ewwel parti tal-ktieb titratta traġedja u aħna nafu li Aristotele kiteb ukoll it-tieni parti li ntilfet. U din it-tieni parti kienet fuq il-kummedja. Ma baqgħetx teżisti għall-inqas m'għandniex illum kopji tagħha, però nafu li kitiba għax isemmiha fl-ewwel parti. Mentri Umberto Eco immaġina li fil-Medjuevu kienet għadha teżisti kopja ta' din il-parti fuq il-kummedja u l-librar ta' dal-kunvent jiddeċidi li dal-ktieb fuq il-kummedja isakru għandu u ma jħallix li l-oħrajn jaqrawh. Għaliex? Għaliex kien isostni, kien jemmen illi id-daħ fħal il-boloħ. Ir-raġuni għaliex tal-patri kien ħareġ din il-projbizzjoni kienet illi fil-Vanġelu għalkemm nafu li Kristu beka, meta miet il-ħabib tiegħu Lazzru, minn l-ebda referenza għal xi episodju li fih Kristu daħ.
Kristu beda jitħaq.
Li beda jitħaq. Allura dal-patri librar iddeċieda li l-patrijiet m'għandhomx jitħqu. U beża li jekk jaqraw il-ktieb ta' Aristotele fuq il-kummedja setgħu jiġġustifikaw id-daħq. Isibu xi raġuni li għaliha jibdew jitħu.
Speċi għax jgħidu l-usma, jekk Aristotele kitiba, allura mhux id-daħq. Kollu il-boloħ?
Ekku, mhux id-daħq kollu ħażin jew anzi mhux id-daħq ta' min jikkundannaħ. Allura x'jiġri? Il-patrijiet taqbadhom kurzita. Għaliex jekk inti taf iktar minni. Jekk inti tipprojbixxi xi ħaġa, it-tfal jekk trid illi jieklu tuffieħa, u taf li ma tantx iħobbu t-tuffieħ, għajdilhom isma' f'dak l-armarju hemm frotta ra ma tmissuwiex. Tista' tibqa' ċert li sejftu l-armarju biex jikluha.
U naħseb anke l-kbar jagħmlu hekk ukoll.
Isma' l-istorja ta' dam hu fuq it-tuffieħ parabola interessanti. U dan ikun hemm il-patrijiet li billej jitilaw fil-librerija, jgħaddu minn dal-Garigor tal-injam, u jieħdu dal-ktieb, u jinżlu jaqrawh. Imma x'għamel dal-librar makak ħażin? Dana biex jikkastigom, tar fil-paġna jgħat l-arseniku il-valenu, it-trab tal-valenu. U naturalment minħabba li dak iż-żmien il-kodba kienu ħoxnin u l-paġni kienu tqal meta tiġi biex taqleb minn paġna għall-oħra, il-patrijiet biex jaqilbu minn paġna l-oħra kienu jagħmlu dik il-ħaġa li dari fl-antik qabel ivvintaw il-magni kienu jagħmlu r-riċevituri tal-lottu. Jiġifieri, jilaqgħu subajhom u jdawru il-paġna. U meta inti tilaq subajk u ddawar il-paġna minħabba li dal-patri xitan.
Ngħidu lu patri xitan, ma ngħidux kliem ieħor.
Kien xeħet il-valenu fit-tarf tal-paġna, dawn kienu jivvelenaw ruħhom u jmutu. Defatti.
Ma kienx ħaġa ta' daħ jiġifieri.
Fatti, hemm dal-episodju sabiħ anke fil-film jirrappreżentaw b'mod sabiħ ta' wieħed mill-patrijiet li tant iħoss ħruq fl-istonku illi jaqbeż ġobettija ilma u jereq. U din hija għaliex qed nirrakkonta din l-istorja. Għaliex ħafna drabi l-kotba ħolqu problema għal min kien iġipruħu b'mod awtoritarju għad-dittatur min jaf kemm hemm stejjer, aħna nafu bihom, ta' dittaturi li ħarqu l-kotba. N-Nażisti, il-Komunisti, dawk li ma jittollerawx l-espressjoni ta' ħsibijiet li huma ma jkunux jaqblu magħhom. Għaliex jibżgħu illi kien hemm xi ħaġa li tmur kontrihom. In-nuqqas tal-libertà tal-espressjoni f'reġim dittatorjali fejn hemm biss opinjoni waħda tajba u hi dik ta' min jiggverna, ta' min imexxi. Il-valur kbir tad-demokrazija hi li aħna drajna nittolleraw l-opinjonijiet li jikkritikawna. U l-kotba din ħaġa jagħmluha. Speċjalment il-kotba ta' ċertu tip li jiddiskutu il-politika l-organizzazzjoni tas-soċjetà, l-istili tal-ħajja u l-bqija. Imma hemm tipi differenti ta' stejjer.
Imma ġo, vera, hemm tipi differenti stejjer sejn ġo għalihom qabel imorru hemmhekk. Insemmejt l-importanza tal-qari, naqbel miegħek. Imma jekk issaqsi hemm barra u tajt in-nies il-ktieb rajt jew rajt il-film. Iban l-ebda dubju li hemm iktar nies li raw il-film milli raw il-ktieb. Jiġifieri dak li qed ngħidu għall-importanza tal-qari nistgħu bl-istess mod ngħiduh għall-importanza tal-film, tal-televiżjoni, tal-radju, eċetera, eċetera.
It-tnejn huma forum differenti ta' arti. Meta lill-Umberto Eco staqsew, isma' inti jogħġbok il-film jirrendi fedelment dak li rid tgħid inti, allura ma jistax ikun li jirrendi fedelment għax jiena dak li rid ngħid ktibtu. Mentri il-film huwa forma differenti ta' kif titrażmett il-messaġġ. Ħanamlu daqsxejn din id-differenza. Meta inti mort tara l-film, sa ċertu punt l-immaġinazzjoni tiegħek ċekkinta u limitajta.
Kif jgħidu? The difference between radio and television is that radio has better pictures.
Ettar, dina, l-ewwel darba li qed nismagħha u frasi interessanti u fiha ħafna verità. Għaliex qed ngħidlek? Għax inti filli kont immaġinah lil dal-patri mod u lil ieħor li miet u lil detective mod ieħor. Filli issa f'daqqa waħda qed tara lil Sean Connery pereżempju, jew lil Mary Abrams bħala l-Inkwiżitur il-kbir. Inti meta tara l-film għandek vantaġġi kbar li huma naturalment il-vantaġġi li jiġu mill-viżwal, mill-immaġni li qiegħda quddiemek. Però meta qed taqra l-ktieb, inti għandek ħafna iktar lok għall-immaġinazzjoni. Għalhekk importanti li naqraw ukoll ir-rumanzi kbar, il-rumanzi kbar kollha saru film illum, kollha tista' ssibhom fil-left cinema. Imma tajjeb ukoll li tkun rajt l-oriġinal għax ċerti dettalji jintilfu. Per eżempju, id-dettalji tal-deskrizzjoni tal-pajsaġġ ma tantx tista' taqbadhom eżatt kif ikunu fil-ktieb u anki hemm l-idea li inti dejjem il-karattri tista' timmaġinhom u tagħmilhom tiegħek.
Jien fil-fatt u ma nafx jekk kienx esperjenza tiegħek ukoll. Kull meta rajt ktieb u rajt il-film, il-film ma ċobniex.
Le, mandiġ dik l-impressjoni jena, jena naħseb li jekk kellu raġun. Sakemm ma tippruvax tqiegħdhom fl-istess kategorija, allura inti taċċettaħ bħala mod ieħor kif.
Ma trid tagħmel dil-qabża ċara biex tagħmel, għax inti jekk tant tkun diġà meta rajt il-ktieb li immaġinajt in-nies mod u immaġinajt l-affarijiet, li jisek il-film jiċċallinġjalek l-immaġinazzjoni.
Imma mhux dejjem hekk, għaldiri naħseb li tista' tirrendi b'mod viżiv dak li hemm fi ktieb bil-limitazzjonijiet kollha li għedna qabel u bil-vantaġġi li ti, għax jiena wara kollox hekk ma tkunx rajt ktieb u tara film għall-inqas tajt rajt il-film. Imma t-tipi differenti ta' kotba li ndeskrivi hawnhekk. Pereżempju nagħmel referenza wkoll mhux biss għar-rumanzi, imma anki għall-poeżija. Filosfu kontemporanju jew kontemporanja Amerikana, Martha Nussbaum, kitbet ħafna fuq dan, din tasal biex tgħidlek illi mir-rumanz inti tista' twessa l-immaġinazzjoni b'tal-mod fejn tidħol l-etika, illi dawk il-kunċetti u l-prinċipji etiċi li jkunu astratti, f'daqqa waħda inti tibda tarhom inkarnati b'mod konkret fil-karattru, fil-personaġġ, u allura jitati importanza kbira lill-kidba tar-rumanzi. U fid-daħla ta' wieħed mill-kotba tagħha tikkwota lill-Iris Murdoch illi jekk hemm xi ħaġa importanti ħafna xi tajt, trid tkun rumanzir tajjeb jew poeta biex tgħidha sew. Jiġifieri minn kif iġipruħu karattru, inti tista' tagħmel din ir-riflessjoni etika li tkun rajt dwarha imma b'mod astratt fil-kotba tal-filosofija.
Mela, aħna semmejna meta konna naraw din l-istorja li dan raġel kjara ġeneri differenti ta' kotba u naħseb li importanti li wieħed jaqra ġeneri differenti ta' kotba kif importanti li wieħed jiekol ġeneri differenti ta' ikel.
Inti pereżempju għandek il-biografija u għandek ukoll l-istorja. Dawnu ma u koll għalkemm jixtiebħu ftit bħala ġeneri ma mhumiex l-istess. Għaliex min jirrakkonta l-istorja, lew nett m'għandniex ninsew li l-istorja jirrakkunta xi ħadd, dik hija importanti ħafna llum fl-istorjografija u fil-filosofija tal-istorja dil-ħaġa tiġi enfasizzata ħafna. M'għandna qatt ninsew li anke meta qed taqra storja hemm xi ħadd li qed jiktibha, jiġifieri hemm punt di vista, hemm perspettiva. Allora l-istorja tista' tiġi rakkuntata b'modi differenti. Imma fil-biografija inti tmur lil-in mill-istorja li xinti qbadt ma' karattru ma' wieħed u rrakkuntajt fil-biografija affarijiet li fil-kotba tal-istorja ma' tirrakkuntomx. Ma' jkunux interessanti, fil-kotba tal-istorja inti tkun ħafna iktar ġeneriku u titkellem fuq il-moviment iktar milli fuq l-individu, fuq il-karattru tal-nif. Tista' semmih imma mhux dik tkun l-iktar ħaġa importanti li qed tirrakkonta, imbagħad għandek kotba fuq l-istorja tal-arti, li minnhom inti tista' trabbi il-pjaċir, il-gost, ix-xewqa, l-aptit biex iżżur mużew. Ara r-rabta bejn il-ktieb u l-ħajja barra mill-ktieb kemm importanti. Jew qabel tmur f'pajjiż bħalma kien jagħmel dan li jivvjaġġa minn naħa l-oħra, taqra xi ħaġa dwaru, titgħallem xi ħaġa dwar, u titgħallem ukoll xi ħaġa dwar il-kultura ta' dak il-pajjiż.
U allura l-vjaġġ tiegħek hemmhekk fiżiku. Meta jkun il-predeċessur tiegħu għall-vjaġġ tiegħek hemmhekk fil-virtwali fil-kotba, ħajkun ħafna iżbaħ l-esperjenza fiżika naħseb.
Se jkun ħafna iktar rik li tiktik ħafna iktar sodisfazzjoni.
Ma taf x'għandek tagħżel u twarrab, u l-ħin li għandek tuża ħafna ħjar.
Ħafna ħjar. Mbagħad hemm ukoll il-kotba li jagħtuk informazzjoni xjentifika. Jiena lill-istudenti li jiġu jistudjaw filosofija. Jew ikunu mħajrin jistudjaw, għedu li x-sara. Najdilom għamiltu o level tal-fiziks u jibqaw ħarsu lejk.
Ja, vera, di kemm fejtu ħra għadin.
Għal xina kif nista' nitkellem per eżempju fuq il-filosofija antika u fil-filosofija moderna, jibdaw ma jkunu jafu xej. Ġifieri inti titkun taf daqsxej fuq fejna f'Koperniku, Kepler, Galileo, tkun taf naqra dwar il-rivoluzzjoni kbira li ġabu daw fix-xjenza biex imbagħad tifhem għaliex saret ukoll dik il-rivoluzzjoni, dik il-bidla radikali fil-filosofija. Allora dak huwa wkoll importanti. Allora ngħidulhom studjaw ftit fiziks biex għall-inqas meta nkunu qegħdin nitkellmu fuq ċerti problemi ta' dak tip, intom tkunu tafu aħjar għal xiex qegħdin nagħmlu referenza. Jum kellha l-istorja tar-reliġjonijiet. Għaliex ikun hemm dil-bidla dir-rivoluzzjoni fil-filosofija moderna minn Descartes il-quddiem. Għaliex, għax fl-istess ħin tkun ġrat dik ir-rivoluzzjoni l-kbira fl-istorja tar-reliġjon. Għandek it-twelit tal-protestantizmu. U dan kien qajjem dubi kbar f'moħħ il-kontemporanji, kien hemm nies mifxulin għall-aħħar isma' liema knisja għandha raġun, liema wieħed minn dawn li qed jitkellmu fuq il-Bibbja qed jinterpretawha sew.
Interessant ukoll li diversi jorbtu l-qawma tal-protestantizmu u l-invenzjoni tal-istampar u tal-kotba stampati, ġifieri kotba ta' Elizabeth Einstein fuq l-istorja tal-printing, li toħroġa b'qawwa kbira kif jagħmel McLuhan fost nies oħrajn.
Ekku, l-idea li dejjem nipprova nispjega jiena hija illi s-suċċess kbir ta' Luteru kien illi ħabat fl-istess ħin meta Gutenberg ivvinta l-istampa. Allura n-nies setgħu jaqraw il-Bibja d-dar u ma kienx baqgħet biss xi ħaġa li jistgħu jaqrawha biss il-patrijiet u l-irkieb fil-monasteri.
Allura seta' jkollu li individual interpretation of scriptures għax għandek l-scripture proprjetà tiegħek. Forsi qegħdin noqorbu lej l-aħħar nettu. Ġeneru li tiġa semmejn jeħ dal-programm stess ta' tari jiġifieri r-romanz. Li imur li l-in kif anki inti semmejt qabel minn sempliċiment tajt l-istejjer, għax l-istejjer mhux sempliċiment stejjer.
Kemm hija interessanti dik il-ħaġa li l-Ingliżi b'mod ġeneriku jisejħulha fiction. Għaliex tinteressa daqshekk? Hija problema filosofika dina. Għaliex nikbi meta naqra kif spiċċata Anna Karenina, per eżempju? Meta naf li dina hija karattru fittizju, maħluq mill-awtur, maħluq minn Tolstoj. Għaliex tant hemm xebħ bejn il-karattru u r-realtà il-barra mill-ktieb, li kważi kważi iktar nitqanqal meta naqra fuq il-karattru fittizju milli meta nisma' aħbar fuq ir-radju jew naqra fuq il-gazzetta jew meta immur nara dram fit-teatru. Għaliex jiena nista' nara azzjoni fuq il-palk jew naqra dwara fi ktib, unġarrab l-istess sentiment bħalli kieku ġrat fir-realtà mingħajr ma mbagħti l-effetti u l-konsegwenzi tagħha. U dak huwa s-sabiħ tal-qari. U allura forsi biex nispiċċaw dal-programm. Veru li kif qed inti llum l-immaġni ġbija il-film television qisu jirbaħ fuq il-ktieb, però l-ktieb jibqalu dejjem il-valur is-siwi l-importanza tiegħu. U naħseb li tajjeb li dil-ħaġa jifmuha wkoll il-ġenituri meta jkunu qegħdin jisimgħuna u jifmuha wkoll l-iskejjel. Għax għandhom ikollhom daqsxejn tal-librerija li fiha it-tfal jistgħu jmorru jmirħu jaqraw storja, poezija, biografija u anki il-kunsilli ċiviċi. Għaliex m'għandux ikun hemm librerija fejn dak li jkun jista' jmur jaqra ktieb mhux dejjem imur hemmhekk għall-istess
ħaġa. Min tagħlik il-ktieb huwa l-ktieb stampat. L-ktieb fil-verżjoni elettronika mhux importanti daqshu?
Iva, importanti jiena ma naqrax fil-verżjoni elettronika għax m'għandix bżonn li jkoll il-verżjoni elettronika, ma hemm min isibha komda li jkun f'karozza tal-linja jew fuq tren ma jġor xejn miegħu u jsiba f'dak li jagħmlu Kindle illum u jaqra. Eħe, jiena dal-ktieb bej żewġ oxriet li nista' nqalbu kważi anki nqiegħdu mamnieħri u nxommu jekk ikun għadu ħireġ mill-istampa, dik għalli li tagħtini dik is-sensazzjoni li ma nsibix x'imkien ieħor.
Hekk waqt li jinħallu l-professur fil-ġiri saġi moħra jxomm il-kotba, jien fadel jo mhux ningrazzjakom tal-attenzjoni nsemmilkom. Saħħa.
Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa t-tajba tal-APS Bank.